Яратылыш. 21-ші бөлік. Исхақның тууы. Раббы әйткән сөзін үтеп, Сараға яқты шырайын көрсетті. Берген вағдасын ғамәлге ашырды. Сара еккә узды, һәм Ибраһимның қартлық күнендә аңа нәқ менә Аллаһы алдан әйтеп қойған вақытта дөньяға бер уғыл китерде. Ибраһим үз хатыны Сарадан туған уғылына Исхақ деп исем қошты. Һәм Аллаһы қойған шартны үтеп, тууының 8-ші күнендә уғылы Исхақны сүннәткә утыртты. Уғылы Исхақ туғанда Ибраһимға 100 яш иде. Сара: «Аллаһы минем йөземне шат күләш итте», диде. «Мине ишеткән һәр кем үзен шулай ук шат күләш итеп тыячак», әйтте. Сара: «Бала имезәчәк дип Ибраһимға кем сөйли алыр иде? Менә шушы яшемдә мин аңа бер уғыл таптым». Хаҗар белән Исмагыйльнең куылуы. Бала үсә төшкәч, аны имидән айырдылар. Исхакны имидән айырган көнне Ибраһим зур мәҗлес җыйды. Бер вакыт Сара Ибраһимның Мисырлы Хаҗардан туган угылы Исмагыйль авызыннан мыскыллы сүзләр ишетеп, Ибраһимга әйтте: «Бу кул хатынны угылы белән бергә куып җибәр», диде. «Кул хатынның угылы минем угылым Исхак мирасына дәгъва кылырлык булмасын». Ибраһим пшаманга калды. Чөнки Исмагыйль дә аның үз угылы иде. Әмма Аллаһы Ибраһимга әйтте: «Угылың белән җарияң өчен кайгырма», диде. «Һәр нәрсәдә Сара сиңа ни әйтсә, шуны тыңла. Чөнки синең токымың Исхак белән дәвам ителәчәк. Җарияңнан туган угылыңнан да бер кавым барлыкка китерермен. Чөнки ул да синең нәсел орлыгын дәвам итүчедер». Ибраһим иртәгесен таң белән торды, икмәк һәм бер турсык су әзерләп, Хәҗәрнең иң башына асты һәм аны угылы белән бергә өйдән чыгарып җибәрде. Хәҗәр бер Шиба чүленә юл алып, шунда адашып йөрде. Турсыкта ишәр су беткәннән соң Хәҗәр угылын бер куаклык күләгәсендә калдырып, бер җая угы очып җитәрдәй арага читкәрәк китте дә җиргә утырды. «Баламның үлем газабын күрергә теләмим», дип ул шулай угылы каршында утырган хәлдә үкреп-үкреп еларга тотынды. Угыланның үн авазы Аллаһыга барып иреште. Аллаһының фәриштәсе күкләрдән хәбәр биреп: «Сиңа ни булды, Хәҗәр?» дип индәште. «Курыкма. Аллаһы синең елап яткан угылыңның тавышын ишетте. Тор. Угылыңны да торгыз. Аны кулыннан җитәклә. Мин аны бөек бер халыкның нәсел атасы итәчәкмен». Аллаһы Хәҗәрнең күзләрен ачты. Һәм Хәҗәр тулы сулы бер кыйыны күрде. Барып, турсыгына су тутырды да, угылына ишәргә бирде. Угылан, Аллаһы мәрхәмәте белән буй җитеп, чүлдә көн күрә башлады. Укшы мәргән булды. Ул Паран дигән чүлдә яшәде. Әнисе аңа хатынны Мисыр иленнән табып бирде. Ибраһим белән Әбу Мәликнең үзара килешү анты. Шул заманнарда булган хәлләр ки. Әбу Мәлик үзенең гаскәр башы Пикул белән бергә Ибраһим каршына килеп: «Синең һәр эшләгән эшең Аллаһы катнашында эшләнә», диде. «Инде менә Аллаһы үзе шаһиттер. Синең үзеңне дә, угылың һәм оныкларыңны да рәнҗетмәм», дип ант ит. «Сиңа минем мөгамәләм яхшы булганы кебек, син дә миңа һәм үзең кунак булып яшәгән илгә шундый ук яхшы мөгамәләңне күрсәт». Ибраһим: «Ант итәм», диде. Аннары: «Кулларың минем су ала торган кыйымны тартып алдылар», дип Әбу Мәликкә үпкәсен дә белдерде. Әбу Мәлик исә: «Андый эшне кем эшләгәндер, мин белмим», диде. «Син бит бу турда миңа әйтмәдең. Мин моны бүген беренче мәртәбә ишетәм». Ибраһим вак һәм эре терлектән Әбу Мәликкә мал бирде. Шул рәвештә алар килешү ясадылар. Вак терлек көтүеннән 7 баш сарык бәрәнен Ибраһим махсус айырып куйган иде. Әбу Мәлик бу 7 баш сарык бәрәнен айырып куюның мәгънәсе нәрсәдә дип сорады. Ибраһим әйтте: «Минем кулдан сиңа тапшырылган бу 7 сарык бәрәне әлеге кыйыны мин үзем казыган икәнлекнең шаһадәте булыр», диде. Алар икесе ант итешкән бу урын шул көннән Бер Шиба дип атала башлады. Бер Шибада килешү ясалганнан соң Әбу Мәлик белән аның гаскәр башы Пикул юлга кузгалып, Плиштиләр җиренә кире әйләнеп кайттылар. Ибраһим исә Бер Шибада бер тамариск агачы утыртты. һәм Раббыға, Бақи Аллаға дұға бағышлады. Пілештилер жерінде Ибраһим қунақ мұсафир болып ұзақ ғұмыр кешірді.